En voru ekki vötn hérna líka sem ekki mátti veiða í?
Nei, það held ég hafi ekki verið. Það var nú engi veiði hér í vötnin einu nema Guðafljóti. Þar það er silungsveiði og selveiði þar og ég held að það hef engi veiði verið hér. Sko. Það var ekki, það voru tjarnir hér ýmsar og það var, já það var í Berafljóti, þar var sem verið hérna í sveitinni þar á Langholti. Þar var bæði silungur og áll mikið og var nú veitt þar. Þetta var blástara flóð, sko, en þau voru nokkuð djúp. Og það var lengi silungur þannig að búið að þurrka þetta allt og var engin veiði og ekki neitt, allt horfið.
Mm-hmm.
Já.
Áttu nokkuð þar eru öfuguggar í vötnum?
Nei, ekki hef ég veit ég til þess að ég hef heyrt það nefnt hér, að það hef verið.
Mm-hmm.
Ekki neitt.
En áttu ekki einhvers staðar hér að vera sílungamóður í meðalandinu?
Nei, held ég ekki, ég hef ekki heyrt hennar getið hér.
Ekki botnum?
Botnum, já það var nú sko, fljótsbotnin í botnum, já þar var mikill sílungur en þar veitu nú fáir til lengdar. Það kom oftast eitthvað fyrir svo að þeir hættu og fluttu sig í burtu. En mér nú ekki velkunnugt um hvernig þetta var, en það voru fáir sem veittu þar lengi og þetta var engin silungur, hann var mjög leiður og vondur og ég held ekki skemmtilegur fæða. Það var náttúrulega óhemmi af honum í þessu og getur verið að hann vantað fæðu í þessum botni þarna. Þetta er hans gotið djúpt vatn. En bóndin sem bjó í botnum, Eyjólfur Eyjólfsson sem bjóða nú lengsti sem ég man eftir og að hann sko, hann bannaði þar alla veiði, það fekk ekki nokkur maður að veiða þar. Meðan hann réði. En ég held að bóndin sem nú býri hafi nú leikt þetta eitthvað, en hver árangurinn hefur orðið veit ég nú ekki um. Ég veit ekki spurt um það. En það er til á prenti eitthvað eftir.
Já, já. Já, já.
Já, þessa veiði, þetta er Filippus nokkurn.
Já. Það var nú það, já.
Já, og hann segir rækilega frá því hvað sko fyrir þá kom.
Mm. En nýkrar, átt nokkstur að vera nýkrar hérna?
Nei, það hef ég ekki heyrt nefnt. Það hefur nokkur svo verið svoleiðis. Ég heyrt það nefnt.
Mm.
Nei. Held ég ekki, og það hefði nú þá held verið hér í fljótinu, það hefur ekki orðið vart við neitt svoleiðis.
Já, já.
Nei. En hér hefur verið í Guðafljóti mjög mikil silungsveiði og selveiði, sko.
Mm-hmm.
En nú er selun talin og alandi og ferjandi eins og það stendur. Mm. Þeir eru einhverju reyngólmaveiki sem á að vera í honum.